Usmon Nosir 1912-1944 yillar. Dunyo adabiyot tarixida shunday shoirlar o'tganki, ularning umri va ijodi xuddi qorong'i osmonni birdan yoritib yuborgan chaqmoqqa o'xshaydi. Bilsangiz, bir lahzada chaqnab o'tib ketadigan chaqmoqda ko'plab elektrostansiyalar yillar davomida ishlab chiqaradigan quvvat bo'ladi. Rus shoiri Lermontov, tatar ijodkori Abdulla To'qay, o'zbek adabiyotining favqulodda iste'dodli namoyandasi Usmon Nosir mana shunday yorqin siymolardandir. Garchi juda kam umr ko'rgan bo'lsalar-da, ular yozib qoldirgan asarlarining ahamiyati ular asrlarga tatigulikdir. Usmon Nosir bor yo'q 32 yil yashagan bo'lsa, shuning 6-7 yilidagina erkin ijod qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bo'lsa shoir 1912 yilning 13 noyabrida Namangan shahrida dunyoga keldi. Uning hunarmandchilik bilan ro'zg'or tebratadigan otasi bu paytda og'ir xasta bo'lib, bola go'dakligidayoq olamdan o'tadi. Usmon o'z otasi mehrini, uning erkalashlarini ko'rmay o'sdi. 4 yasharligida onasi Xolam bibi shu yerlik Nosir hoji degan kishiga turmushga chiqadi va oila Qo'qonga ko'chib keladi. Usmonjon shahardagi internatda o'qiydi, tarbiyalanadi. 1931 yilda Usmon Nosir Samarqanddagi O'zbekiston Darul Funun, hozirgi Samarqand davlat universitetiga o'qishga kiradi. U tengdoshlari orasida o'zining o'tkir fikri, fanlarni tez o'zlashtira olishi, shoirlik iste'dodi va shoh shan tabiati bilan yaqqol ajralib turardi. Usmon Nosir nafaqat adabiyotni, balki dunyo tarixi, falsafasi, san'atini ham chanqoqlik bilan o'zlashtirishga, buyuklarga ergashib ijod qilishga oshqardi. Bu intilishlar shoirning dastlabki asarlaridayoq o'zini ko'rsatdi. Uning bitiklarida katta g'oyalar, badiiy tafakkurning erkin parvozlari, fikrning o'tkir yolqinlari yaqqol aks etardi. Mana uning Samarqanddagi onasiga yozgan she'riy maktubi. Oq yuvib, oq tarab she'ridan ayrim lavhalar. Unda shoir bolaligida ko'rgan sargardonliklarni tabiat manzaralariga uyg'un holda qayta jonlantiradi, o'quvchini o'z xotiralariga oshno etadi. Esingdami g'arib ona, u qishlarning zahri. Yuzni momataloq qilgan u yillarning qahri. Mehribonim yodga tushdi bir kuni kuz nahori, sarg'ayib yerga tushgani bir kum ko'k yaproqning. Qon yoshlarla to'lganda u ko'zlaring seni tuproqqa yuz tutganda umring bahori. Usmon Nosir uchun tabiat manzaralari she'riy asarni qo'shimcha tashbihlar bilan bezash, go'zallashtirish vositasi emas edi. U tabiatni go'yo ona anglab, o'zini esa shu ona bag'riga doimiy talpinuvchi farzand hisoblardi. Uning she'rlarida har bir fasl yer, osmon, quyosh, yulduz va oy, daraxtlar va chechaklar, qushlar va hayvonlar badiiy umumlashma obraz darajasiga o'sib chiqadi. Bu jihatdan uning 4 misradan iborat quyidagi she'ri e'tiborga loyiqdir. Bolaligimga. Kapalakning gul emganin ko'rdim. Eslab ketdim seni, malagim, sen berdingmi shuncha shirin she'rni, ey barglari ko'm ko'k balagim. Badiiy obrazlarga to'la bu mo'jaz she'rda bolalik yashnoq gulga, barglari ko'm ko'k palakka, go'zal malakka o'xshatilsa, shoir o'zini gul hidini emuvchi dilbar malak boshi uzra parvona bo'luvchi kapalakka mengzaydi. Bir narsaga albatta e'tibor bering. Shoir o'zini gul nektari shirasini yig'uvchi asalariga emas, balki aynan gul hidiga oshiq shundan mast bo'lguvchi kapalakka o'xshatadi. Shoir tarjimai holi to'g'risida gapirganimizda uning bolalik davri ancha qiyinchilikda o'tganini aytgandik. Shunisi qiziqki, har qancha og'ir, musibatli bo'lmasin, inson o'zining beg'ubor bolaligini boshqacha entikish bilan xotirlaydi. Chunki bolalikning ozorlari, tashvishlari ham vaqt o'tgan sayin kishiga qadrli bo'lib, tansiq bo'lib boradi. Usmon Nosir talqinidagi lirik qahramon tabiat bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga kirishadi, uni erkalaydi, unga erkalanadi, undan arazlaydi, undan kechirim so'raydi. Mana qarang, siz har kecha ko'radigan oy va uning nurlari, bahor chog'i gullagan bodomning oydin kechadagi suratini shoir oddiy so'zlar bilan qanday chizadi. Oydin kecha sutdek oppoq, har yer, har bir joy doirai kamondan boqar kumush oy. Oy nurini deraza taqib suv oqar, jimirlab oy aksi yotar, oy nurini ko'zga solib ko'rdim yalangdan bodom gullab qolibdi och pushtirangdan. Endi shu tasvirning o'zidan usta musavvir qanday surat yaratishi mumkin ekanini o'ylab ko'ring. Shoir esa siz bilan bizga oddiy tuyuladigan so'zlar rangini, ularning ohangini ilg'aydi. Bo'yoq bilan emas, so'z bilan go'zal kartina chizadi. Modomiki suhbatimiz shoir tasvirida qayta jonlangan o't, oy to'g'risida borar ekan, keling uning shu mavzudagi bir she'rini o'qiylik. Yurganmisiz birga oy bilan? Yurganmisiz birga oy bilan, oqshom payti ko'm-ko'k o'rmonda, maysalarga shabnam qo'nganda, shunday yaxshi, tinch bo'lar ekan. Shitir-shitir o'ynar shabada, barglar musiqasi bir shirin, havo go'yo tiniq, sof bog'da, ko'ngil sezar hayotning sirin. Men mast bo'lib qoldim bir kecha, sil o'pkamni ancha yayratdim, uxlamasdan to tong otguncha, dilginamni rosa sayratdim. Sherning birinchi misrasidanoq ko'pda go'yo jim turgandek tuyuladigan oy harakatga tushadi. U shoirga hamroh tutunib, ko'm-ko'k o'rmon oralab birga kezadi. Bu holat shoirga hozirga qadar izlab yurgan tanqis muhitni, sokinlik, tinchlikni hadya etadi. Xo'sh, nega shoir ko'ngli tinchlikni bu qadar qo'msaydi? Undan najot izlaydi. Gap shundaki, ushbu she'r 1935-yilda Usmon Nosir davolanish uchun shimolga, Boltiq va Oq dengiz bo'ylariga safar qilgan davrda yozilgan. Bu paytda sobiq sho'ro davlatida mafkuraviy talvasalar juda kuchaygan edi. Xalq orasidan yetishib chiqqan ko'plab ziyolilarni ta'qib etish avj ola boshlagandi. Gazeta va jurnallar, tez-tez chiqarib turiladigan majlislarda ayniqsa shoir yozuvchilar haqida ko'pdan-ko'p tuhmat gaplar aytilardi. Usmon Nosir o'ziga ustoz deb bilgan Cho'lpon, Fitrat, Abdulla Qodiriy singari ijodkorlarga tinimsiz hujumlar uyushtirilardi. Yurtdan uzoqda bo'lsa-da, shoirning navqiron ko'ngli bularning baridan azor chekmasligi mumkin emas edi. Shu tufayli ham shoir o'zining ayni kunlardagi kayfiyatini ifodalab, "Men mast bo'lib qoldim bir kecha, sil o'pkamni ancha yayratdim. Uxlamasdan to tong otguncha dilginamni rosa sayratdim" deydi. Bu yerda shoir sil o'pkam deya faqat o'zining jismoniy xastaligi to'g'risida gapirmaydi, balki yuqorida aytib o'tganimiz biqiq, tuhmat va razolatga to'la muhitda siqilgan ko'nglini, ruhini nazarda tutadi. Bunday muhitda esa dilning sayrashi, emin erkin ijod qilish to'g'risida gapirmasa ham bo'ladi. Zamondosh shoirimiz Xurshid Davron bir she'rida "Eng dahshatli sukunat shoir jim yursa" dedi. Shundan kelib chiqilsa, Usmon Nosirning o'ziga oy hamrohlik qilgan, yalangoyoqlarini shabnamlar chaygan kimsasiz kechada dilginasini rosa sayratganini, to tong otguncha uxlamay erkin qo'shiqlar kuylaganini tushunsa bo'ladi. Ko'ryapsizki, Usmon Nosir o'zidagi kuchli hayotiy dardlarni ham tabiat lirikasi qatlariga singdirib, qalb sirlarini shu orqali o'quvchisiga yetkaza olgan. Shoirning xuddi shu yili yozilgan boshqa bir she'rida asl hayot va yosh ko'ngilning undan olgan taassurotlari o'zaro muqoyasa qilinadi. Bu she'rda go'yo hali bolalik zavqidan voz kechishni istamagan shoir ko'ngli bilan shafqatsiz hayotning achchiq chuchugini totib, sergak torta boshlagan shoir aqli o'zaro muloqotga kirishadi. Yur, tog'larga chiqaylik. Yur, tog'larga chiqaylik, mayli, yur. Eh, qanday chiroylik, oppoq nur. Olmos kabi oppoq qor yaltirar, nega muncha dil oqar, qaltirar. Bilasanmi, shodlik, yoshlik bu to'ymagan. Tinim bilmas go'yo suv o'ynagan. Shuncha a'lo, chiroyli ko'rinur, yur, tog'larga chiqaylik, mayli, yur. Avvalo, she'rda aks etgan tog'larning ulug'vorligi, ular bag'rini qoplagan olmos yangliq oppoq qor nuri o'quvchi diliga yorug'lik olib kiradi. Butun olam oqlikka burganganini ko'rgan yoshlar yuragida hozirga qadar bo'lmagan g'alati toshiqish, hayajon bosh ko'taradi. Bu hayajon navqiron yuraklarga sig'may to'lib toshadi, dilni titratib yuboradi. Zero bolalik, yoshlikning o'zi ham doimiy harakatga talpinuvchi, bir joyda tinim bilmaydigan sharqiroq suvday toshqin fasldir. Uning ko'ziga dunyodagi barcha narsa mo'jiza bo'lib ko'rinishi, u har bir hodisadan kashfiyot izlash ham tabiiydir. Tog'lar sari ko'tarilarkan bu mo'jaz qal go'yo qanot chiqarib uchadi. Tog'larning ulug' borligini o'zida ham his etishni juda-juda xohlaydi. Oppoq nur yoshlikning ko'zini qamashtiradi, hayotni jozibador, faqat go'zallikdan iboratdek qilib ko'rsatadi. Yuqorida eslatganimizdek, o'tgan asrning 30-yillarida sho'rolar davlatida avj olgan qatag'on yosh Usmon Nosir ko'nglini ham chuqur dardlarga to'ldiradi. Mana shu darddoshlik tuyg'ulari shoirning ko'plab she'rlarida o'z izini qoldiradi. Jumladan, yuzaki qaraganda yosh yigitning hayot bo'ronlariga ko'ksini ochib yashash ishtiyoqi tasvirlangandek tuyuladigan yo'lchi she'ri ham bu fikrni tasdiqlaydi. Mo'jaz bu she'rni to'lig'icha o'qiymiz. Yo'lchi. Yo'lchiman, manzilim dengizdan nari. Lojvard ufqning tubiga yaqin, ko'nglimda dardlarim daryodek oqin, chayqalar ko'zlarim tikilgan sari. O yo'llar. Chu qora toy chog'im, chu qora yo'rg'am, murodga qasd qilib yugurgan yetur, bo'ronni sevmasa dil nechun tepur, tiriklik ne kerak bemehnat, beg'am. Chu qora yo'rg'am. Mazkur she'rni turli yo'sinda tushunish va talqin etish mumkin. Uni yuqorida aytilganidek, yashashga tashna o'spirinning orzulariga to'la hayot dengizi osha yorug' manzillarga talpinish tarzida talqin etish ham xato bo'lmaydi. Zero, shoir bu she'rni yozganida endigina 23 yoshga kirgan. Demak, hayotga shunday yondashishga u to'la haqli ham edi. Biroq, she'rning 3-chi misrasi ko'nglimda orzular daryodek oqin shaklida emas, balki aynan ko'nglimda dardlarim daryodek oqin tarzida bayon etilgani bizni o'ylantirmasligi mumkin emas. Shu yoshdagi shoirning ko'ngli ne-ne dardlarga to'lganki, bu dardlar daryodek oqsa, u ne manzillarni ko'zlaganki, tikilganda ko'zlari chayqalsa, nega u borar manzil ufqning tubida, demakki, ko'z ilg'amas uzoqlarda. Yo'lchi she'rini o'qigan chinakam muxlis ko'ngli bir narsani aniq ilg'aydi. U ham bo'lsa, lirik qahramon, shoir ko'pchilik oddiy odamlar singari yetishish mumkin bo'lgan orzular ko'yida yurgan odam emas. Uning talpingan manzili murodga qasd qilib yugurishni talab qiladi. Bu manzillarga yetmoq hali ne-ne mehnat va g'amni, ko'plab shiddatli bo'ronlarni uning boshiga solishi mumkin. Bu qahramonning bizga ibratli jihati shundaki, u o'zi tanlagan taqdir yo'llarida duch kelishi muqarrar bo'lgan qiyinchiliklarga tik boqa oladi. Nafaqat tik boqadi, balki qora yo'rg'asini mashaqqatlar saradigan tezlaydi. Afsuski, judoiy shoir Usmon Nosirga o'zi ko'zlangan nurli manzillarga yetib borish nasib etmadi. 1937-yilda ustozlari Cho'lpon, Fitrat, Abdulla Qodiriy va yana ko'plab ijodkorlar qatori Usmon Nosir ham xalq dushmani degan tuhmat bilan ayblandi. U sobiq Sibir o'lkalariga surgun qilindi. Bu paytda shoir bor yo'g'i 24 yoshga kirgan edi. Qamoqlarda tortgan cheksiz azob-uqubatlari, yurtini sog'inib chekkan fig'onlari oxir-oqibat shoirning jismi jonini yemirdi. Usmon Nosir 1944-yilning mart oyida Rossiyaning Kemerovo viloyatidagi mahbuslar lagerida vafot etdi. Usmon Nosir to'g'risidagi darsimizni shoir hayoti va ijodini chaqmoqqa qiyoslash bilan boshlagan edik. Qarangki, shoirning o'zi Yurak nomli she'rida itoat et. Agar sendan vatan rozi emas bo'lsa, yorul chaqmoqqa aylan sen, yorilmayli tamom o'lsam, deya qalbiga xitob qilgan edi. Shoirning chaqmoqdek yorqin umri va ijodi hali ko'p asrlar xalqimiz qalbini yoritib turajak. Usmon Nosirning quyidagi ikki she'rini darslikda berilgan namunalarga qarab tahlil etishga harakat qiling. Bu ijodiy mashg'ulot sizni shoir badiiy dunyosida dunyosiga chuqurroq kirib borishingizga yordam beradi. Yoshlik. Kunlarimni yoshligimdan ayamadim. Menda yoshlik nokaslikni hech ko'rmadi. Qiz sevganda xongir-xongir qon yig'ladim, go'yo qalbim amri. Azim azmimni bir so'rmadi. Yoshligimning tarozusi beposangi bir pallasi bahor toshi bilan og'ir. Sevinchim ko'p, shodligim zo'r, tilim biron, qaysi umr shunday yoshlik ko'rdi axir. Yuragimga achchiq-achchiq botar edi bog' ko'chada sharsharakning mungli kuyi. Hayron bo'lib bolalikda o'ylar edim, qaydadir deb bu oftobning yotar uyi. Bolaligim gul bog'larini ko'ra olmagan g'arib bo'lib mungshib yurgan ko'chalarda. Yulduz sanab yildan uzun kechalarda hisobiga sira azal yeta olmagan. Ayamadim yoshligimdan kunlarimni, nokaslikni ravo ko'rmay sevintirdim, chunki unga yuragimda o'lib qolgan bolaligim erkaligin tiriltirdim. Yoshligimning sarguzashti benihoyat bisot ham tasodifga to'lib bitgan. Keyin bilsam, tasodiflar zarur ekan hodisani yetaklardan sababiyat. Yetaklarkan sababiyat. Toshkent, 1934-yil. Gulzor chaman. Gulzor chaman, yur bog'larga etay yetak eltay yetaklab, binafshalar terib beray senga etaklab. Chakkanga taq, to'lib tursin oydek yuzlaring, kunday yorug', tunday qora ekan ko'zlaring. Tingla erkam, o'rtog'imsan, ko'nglimni ochay. Qonim sher bo'lib oqsin-da men qayta ichay. Istaymanki oqar qonim tamom bo'lmasin. Istaymanki sevar yorim tashlab ketmasin. Chunki do'stlik mehri bilan shodligim o'sar. U har qachon yon boshimda soyamday yurar. U sen, qo'zim, yur bog'larga elta yetaklab. Binafshalar terib berarsiz, terib beray senga yetaklab. Bu shoir deb, bu yengil deb asti o'ylama, o'pgan o'pchilarim haqqi inontiraman. Agar darkor bo'lsa har choq chorlasa vatan, qo'l yozmalarimni tashlab shinel kiyaman. Undasidan chiqa olmasam axtimni, unda Browningni qo'limga ber. Qop qora tunda. O'z jazomni o'zim beray. Azobla o'lay, yo'q, hamdam bo'l. Qo'limdan tut, janglarga kiray. 1934-yil. Savol va topshiriqlar. Birinchi, Usmon Nosir hayoti va ijodi qaysi jihatlar bilan sizda ko'proq taassurot qoldirdi? Ikkinchi, aksariyat shoirlar ijodida tabiatga qayta-qayta murojaat etilishining sababi nimada deb o'ylaysiz? Uchinchi, biz yashaydigan olamni ona yer, ona tabiat deb atashimizning boisi nimada? 4. Usmon Nosir she'rlarida tabiat qanday ranglarda, obrazli ifodalarda kuylanishini aniq misollarda ko'rsating. 5. Shoirning yoshlik she'ri bilan darslikda tahlili berilgan she'rlar o'rtasida qanday o'xshashlik va farqlar bor? 6. Kunlarimni yoshligimdan ayamadim degan misrani tushunish va tushuntirishga harakat qiling. 7. Nega yoshlik tarozusining bir pallasi bahor toshi bilan og'ir bo'ladi? 8. Usmon Nosirning Gulzor chaman deb boshlanuvchi she'rida lirik qahramon kimga murojaat qilyapti? U shoirdan nimalarni kutadi? 9. Bu she'rning lirik qahramoni qaysi hollarda o'zini Browning to'pponcha bilan otib qurbon qilishga tayyor? Browning. 10. Shoro davri qatag'oni qurboni bo'lgan yana qaysi ijodkorlar to'g'risida eshitgansiz? 11. Usmon Nosir she'rlaridan ikkitasini yod oling.